Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Eestimaa. Ärka.
Eestimaa.
Ärka.
Ärka.
Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka.
Ja tervist kõikidele raadiokuulajatele. Eestimaa ärka on taas eetris ja seda korda on siis suudes meil kaks saatejuhti. Mina olen Hannes Ermaküla.
Ja minu nimi on Veiko Võsu.
Ja nagu raadiokuulajat siis ja Eestimaa ärka kuulajat teavad, me oleme ikka teiega aegajalt viibinud. Ja minul on kohe uudis öelda, nimelt siis Veiko Võsu ei ole täna mitte üks raas stuudio külaline, vaid kaas saatejuht. Sest et Veiko hakkab ise ka Eestimaa ärka saateid aegajalt tegema.
Nii see on.
Ja meie tänane teema, millest me tahame rääkida, on üks asi, mis meil mõlemal on väga aktuaalne, kuna me oleme ise muidugi noored inimesed, aga lisaks sellele me oleme ka noorte laste vanemad, kes on just äsja kooli läinud. Ja kuna september ja 1. september, septembri kuu üldse on selline tarkuse kuu, kus siis väikesed maailmakodanikud lähevad üle kogu Eesti ja üle kogu maailma kooli selleks, et targaks saada, siis meie Veikoga esitame täna küsimuse, mis asi see tarkus on ja mida meie lastele õpetatakse. Kas Veiko sina viid südame rahuga oma lapse kooli? See on nüüd teist aastat, teise klassi, aga aasta tagasi oli see esimese klassi. Mis tunded, see oli kui sinu väikene pesamuna, siis esimene pesamuna, üle kooli ukse läve pidi astuma?
Tead, see tunne oli päris imelik, et esiteks see, et üldse otsus sai vastu võetud, et kool läheb, kuna tütre sünnipäev on just sellisel ajal, et ta oleks võinud veel aasta lasteaias käia, aga siis mingi paar kuud enem suve puhkust me otsustasime ikkagi, et ta läheb kooli. Sügisest ja siis kui me ta eelmine aasta panime või siis kui see 1. september kätte jõudis, siis ma vaatsin küll, et appikene, et see on ju nii väike, ta on nii väike veel, et kas ta ikka peaks seal nagu seal koolipingis olema.
Ei raatsi
just täpselt ja noh, kuna ta põhimõtteliselt on peaaegu, et aasta noorem teistest, et siis oma kasvu või vanuse kohta küll piisavalt pikk, aga sellegi poolest siis üsna lühikene oli ka niimoodi, et vaatasin etappi, et on see ikka õige otsus. Aga aasta läks mööda ja kõik on kenasti ja täna Viktoria on selline, ta on veel pikemaks kasvanud ja nüüd ta on keskmiste seas seal pikkuselt, olimata sellest, et ta noorem on. Ja täna ma enam ei mõtle selle peale nii palju. Eelmine aasta oli küll nii, et iga hommiku, kui ma ta kooli viisin, siis ma mõtlesin, ja tegelikult ausalt öeldes palvetasin ta pärast ka, et Jumal annaks talle tarkust ja seda vastupidavust just selle koha pealt, et suuta seal istuda selle 45 minutit ühe koha peal ja kuulata ja tegelikult tähele ka panna. Aga kõik läks kenasti ja täna me oleme võidukalt teises klassis.
Esimene on edukalt lõpetatud. Ja meid ühendab Veiko ka see, et minu poeg läks täpselt samal ajal kui Veiko tütar esimesse klassi ja nad käivad ka koos koolis, nad on klassikaaslased. Ja kui mina selle esimese koolipäeva peale mõtlesin, siis ma mõtlesin ka, et see on selline paratamatus. Ilmselt paljud inimesed niimoodi ei mõtle, mina hea meelega ei oleks seda veel kooli pannud. Lasta kasvab ja olla kodus ja mina aga selline aegaalt mõningate konspiratsioonide ooreti peale mõtle ja siis ma üks selline väikene hirm ja kartus, mis minus oli, nimelt on see, et kuidas ma suudan siis oma lapsele õigeid väärtusi süstida ja kas see, mis ta kodus kuuleb ja näeb, kas see, mis ta aegaalt kirikus käies koos minuga omandab, kas see jääb tema sisse, kas see jääb tema hinge või tuleb see koolisüsteem, mis on kohustuslik, võimsasti peale ja nii-öelda võtab oma sealt. Veiko, sina oled nii-öelda ema piimaga kristluse sisse saanud, kui sa mõtled oma lapsepõlve peale ja väärtuste peale, mis sinus on kujunenud, siis kas sa oskad siin raadiokuule niimoodi väiksed analüüsid, et mis väärtused, mis ajast on sinusse tulnud või mis hetkel sa hakkasid nii-öelda kristlikus suunas mõtlema?
Jah, ma kasvasin tõesti sellises kodus, kus vanavanemad ja tädid ja meil olid kõik kristlased ja kirikus käijad inimesed.
Sinu vanais oli?
Jah, oli pastor ja oli jah, siis baptistiliidu või baptisti, kristlaste baptistide, kus ta oli siis vanemprestüüter, jah, päris pikka aega. Ja eks ma seda kirikuelu nägin ja nägin seda koduelu vanaisa kohta, ma võin küll nii palju ütelda, et tema oli selline mees, nii nagu ta oli kantsis, nii ta oli ka kodus. Ja see, mis temast õhkas kirikus inimestele, seda ta oli ka kodus ja see on mulle väga suureks eeskujuks, kus juures olnud. Et kui sa nüüd küsid seda kooli momenti, siis jah, kui ma esimest korda kooli läksin või õigemini, see vist oli teises klassis või millal see oli, kui need oktoobrilapseks võeti.
Vist oli teises.
Ja ma mäletan seda, et ma nutsin koolis, ma ei tahtnud, et mind võetakse, aga see nagu pool vägisi tegelikult võeti ja ega ma nagu ei, ma ei saanud aru, mis asi see täpselt on, aga ma mõtlesin, et see ei ole nagu midagi. See oli nagu südames midagi sellist, et see nagu ei klapi mulle. Aga ometi siis ma oktoobrilõpseks ikkagi sain ja nii edasi. Aga ühed asjad kindlasti, mis mul meeles on jõulud ja jõulude aeg. Ja kuna ma käisin sellises koolis, mis oli natukene nagu selline külakool, nimelt 28. klassiline kool, see on Leegi tänaval.
Ikka Tallinnas?
Tallinnas
külakool.
Pääskülas, selline väike, mõnus, Nõmme, Mändidal olev koolike. Siis see tegelikult kunagi teda hüüti lausa Pääsküla pättide kooliks. ja eks tal oma see nimel oli oma kuulsus taga ja nii edasi, aga seda ma mäletan küll, et jõulute ajal näiteks koolis nad poisid, vanemate klasside poisid tekitasid lühiseid pidevalt et siis ja nii kui lühis tekis, nii kõigil olid muidugi küünlad kaasas, pandi siis kooli nende laudade peale küünlad ja pandi need põlema. Õpetajad olid hirmsasti närvilised, aga samaaegselt nad siis tirisid kiiresti kardinaid ette, et mitte mingil juhul siis 24. või 25. detsembrikuu päeval ei oleks paista küünla valgust klassi ruumidest välja ja sellised asju. Aga nüüd tõsisemalt, jah, ega oli küll nii, et küsiti, et mis asja sa seal kodus või mida te siis nagu usute ja
sinust oli teada, et sa oled kristlane?
Jaa, oli ikka, jah. Aga seal koolis muidugi käis ju teisi kristlasi ja nii, aga sellist nagu tagakiusu või sellist ei olnud, et ma arvan, et tänu sellele, et see kooli väike oli ja tänu sellele, et see kuidagi kõik teadsid kõiki, et see oli nagu lihtne selle koha peal. Aga kohati olid probleemid ja eriti vanemates klassi, kui tuli komnooreks, siis oli nii, et mina olin ainukene, kes ütles konkreetselt ei ja mulle öeldi selle peale, et ei saa teada, aga keskkooli sa ei saa ja nii edasi. Ja siis ma ütlesin, ma lähen siis õhtukooli ja mille ma ka siis lõpuks lõpetasin ja nii edasi, et ega see kõige lihtsam nagu ei ole. Täna seda naljakas mõelda, aga nii ta oli ja võibolla meil oli lihtsam kodus kasvada ka selle, et meie tädilapsed või minu tädilapsed ja meil oli üks selline hea suur kolhoos seal, et meil oli lõpuks nagu 8 last koos ja me tundsime nagu koos mingit jõud teatud mõttes, et see andis ka kindlasti palju juurde.
Koos kui kristlased siis?
Ja täpselt, et kodus olles, eks ju, aga see on hea, mis sa minu käest küsisid, aga ma tean seda, et sinu taust ei ole lapsest peale kristlik, et kuidas sul need väärtused kujunesid või kuidas sul see kooliaeg mõjus ja mis sind üldse nagu juhtis lõpuks siis selles mõttes kristluse juurde selliselt?
No väärtustest, kui ma natukene räägin, siis mul mõningad konkreetsed seigad on meeles küll. Ja ma tõesti ei käinud lapsest peale kirikus, kuigi ma mõned korrad siin seal käisin. Olen ka sellisest traditsiooniliselt usklikust perest, kus siis vana vanema, vana ema ikka käisid aegad kirikus ja teisimilise eas siis sattusin ka ise kirikus. Aga lapsena ka mõned korrad, aga ometigi mul on meeles minu vana vanema piibel ja väikesed pildikesed. Ma vaatasin neid ja ma kuulasin neid jutte ja kuidagi see läks mulle väga südamesse. Mind ei viidud pühapäevakooli, mul eriti palju nendest asjadest ei räägitud. Selle väikese teadmise juures juba väikesest peale see jättis jälje, jättis tugev välja. Ma isegi ei tea, kuidas ma nüüd praegusel hetkel mõtlen, et küllap need minu esivanemate ja vanavanemate palved olid ja mis siis niimoodi mõjutasid. Aga sama asi, no pioneeriks ma ei enam vähem astusin, kuna polnud võimalust nagu valida, mida väikselt olime. Aga täpselt sama asi komsomoli puhul, 8. Klassis või 7. Või milas oli? 8.
8. Jah, mis ta oli.
Kui küsiti, kas ma tahan, kas ma olen nõus astuma, ma keeldusin, ma ütlesin, et ma ei ole nõus astuma. Üks suur punkt oli nimelt see, et sa et nad ei tunnistanud Jumalat või ma mäleta, mis asja me seal pidime täpselt läbi lugema. Komsomoliks astumise puhul ja kuigi ma ei olnud kristlane, see, et ma ei käinud kirikus, ma olin jumalakartlik inimene, aga ma ei käinud kirikus, aga see punkt oli niivõrd määra minu jaoks, et ma otsustasin mitte komsomoliks astuda, samamoodi loomulikult ähvardati mind ka sellega, et ma pääse keskkooli, kuhu ma siis pääsesin. Aha. Ja need, kuidagi see mõjutas mind sellise moel. Muidugi teine asi, mis komsomoliks astumist minus, mis mulle sellist vastukarva oli see oli kogu see kommunism ja kogu see süsteem, sest et enamus ja paljud pered olid represseeritud, Siberisse saadetud ja nii edasi ja kõik see oli väga elavalt. Kuidagi minu sees ja ausalt öeldes on siia maali. Aga tegelikult tänases saates, kui me räägime lapsepoolest ja räägime lapse arenemisest, räägime tarkusest, kus see tarkus siis tuleb, ja loomulikult meil on maailma tarkus, meil on jumalik tarkus. Veiko, sa soovitsid ühte inimest, kellelt võiks intervju võtta, me seda aga tegime, kes ja miks?
Inimese nimi on Külvi Maisov, kes elab Ameerikas, praegusel hetkel siis Kalifornias, San Josees ja tema on selle tõttu me võtsime intervju, et tema on otsustanud õpitada oma lapsi kodus, ehk siis kodukoolis. Ja mis asi see täpsemalt on ja kuidas see asi ja kuidas ta sinna jõudis ja kuidas ta koolitust läbi viib ja mida ta täpsemalt teeb, seda me sellest intervjust ka kuuleme.
Nii et praegusel hetkel üks tillukene muusikapala, Philosopher, ehk siis filosof või mõtiskleja Larry Cartonilt ja hetke pärast liigume edasi intervju juurde.
see siis oli Larry Carton ja nüüd siis Külvi Maisovi intervjuu.
Külvi, sina oled otsustanud oma lapse või lapsed koduõppele panna. Miks?
Tervist, kallid kuulajad. See on hea otsene küsimus, tegelikult see otsus võttis kaua aega. Aga lihtne vastus oleks vast, et minu eesmärgid oma laste arendamisel olid erinevad sellest, mida ma nägin tavalises, mida meie kutsume siin public schooliks. See on see, mis on, mida tasuta iga laps võib omandada, kuhu haridussüsteemida võib minna tasuta. Esimene samm oleks olnud loomulikult panna ta tasulisse kristliku kooli. See on väga kallis variant, see on sissetulekust tuleb siis ikkagi päris suur osa kõrvale panna ainult selle jaoks, aga kui läksime raamatutesse ja online igale poole uurima, siis tuli välja, et ega need õppimistulemused väga palju erinevad ei olnudki. Ja kõige selle uuringu keskel sattusin siis sellisele terminile nagu homeschooling. Ja kui veebis ringi surfata, siis leiab selle kohta tegelikult väga palju informatsiooni. Ja tuleb välja, et kodukoolitus ükskõik siis, millises peres, räägime kas rassidest või vanemate haridustasemest või ükskõik millest, oli keskmiselt siiski tunduvalt parem kui lihtsalt public schooli haridus ja mul tekitas see suurt huvi, ma mõtlesin, kuidas see siis on võimalik. Ja piibli taustal seda kõike kaaluma hakates ja oma ema südames väga ettevaatlikult sellele teemale lähenedes, jõudsin ma siiski tulemusele, et ma usaldan Jumalat ka selles suhtes. Kui ma kõigis asjades Jumalat usaldan, siis ka haridus ei ole see, mis Jumalale üle pea käib. Ja oma mehega rääkides, tema leidis, et see on üks väga hea mõte. Ütles, et kui me hoolikalt edasi uurime ja õpime, milliseid raamatuid kasutada ja kuidas nagu seda kõike teha, siis see on üks väga hea mõte. Ja meie tulemused on olnud väga-väga julgustavad.
Kui kaua teie laps on käinud juba kodukoolis või koduõppel oleks õigem termin siin Eesti keskkonnas?
Jaa, koduõpet me oleme nüüd teinud 2 aastat, nii et eelmine aasta oli esimene. Ja see oli väga keeruline, ema pidi õppima igal sammul, et mida ja kuidas teha.
See on natuke värskendav, et siis saad ise ka uuesti ennast kursi asjadega vihja.
Ja see on üks põhiline asi, mida ma olen oma abikaasale siin öelnud ja paljudele sõpradele, et see harib mind ennast nii palju ja see tõstab tegelikult minu enda arusaamist hariduse väärtusest ja selle kõikige, ütleme, fookusest minu enda silmis hoopis teisele astmele. Ja ma ei teagi, kas see on nüüd, et ma olen ise küpsem ja ma näen tarkuse väärtust hoopis teise tugevusega või on see lihtsalt, et ma varem ei õppinud hästi ja nüüd korraga olen hakanud rohkem õppima.
Selline koduõppe on siiski siin Eesti keskkonnas üsna võõras. Ma muideks lähen ise järgmise nädalal tegema ühte telesaadet või intervjuud ühe perekonnaga, kelle lapsed samamoodi on koduõppes ja hiljem on lapsed pannud avaliku kooli. Aga kui levinud või kui tavaline see Ameerikas ja Ameerika keskkonnas on ja ütleme ka selles kandis, kus sina oled, see on vist Kalifornia osariik?
Jah, me oleme Kalifornias Silicon Valley's. Ja siin ta on üldiselt väga levinud. Silicon Valley on üks kõige tugevamaid kodukoolituskeskusi ja neid on veel erinevates piirkondades. Ja ma oma südames olen kaalunud, miks see nii on ja ma kahtlustan mingis mõttes, et siia ikkagi tulevad väga paljud immigrantid. Siin on inimesi Hiinast, Jaapanist, Indiast ja mujalt. Ja paljud nendest rahvustest hindavad tarkust väga-väga kõrgelt. Meil on omal isiklike sõpru nendest rahvustest ka. Ja nendega vesteldes ja keskmise ameeriklasega vesteldes sa näed väga suurt erinevust sellest, millist rõhku panakse haridusele ja asjadest aru saamisele. Ja ilmselt see kaalub rohkem koduõpetuse poole, arvestades seda, et Kalifornia üldiselt siin public schoolides on väga liberaalne, väga postmodernistlik ja väga palju õpetab asju, mis nagu sellise väärtuste keskse maailmaga kokku ei sobi, ta peaaegu, et lõhub seda. Nii et enne kõike kristlased ja muud religioonid ka, aga ka lihtsalt kultuurid, kus haridust peetakse väga kõrgeks ja tõe tundmist hinnatakse, hakkavad vaatama alternatiivide poole.
Seda on päris huvitav kuulata, sest et siit Euroopa poolt vaadates USA on ikka väga tugevate kristlike väärtustega maa ja selline ma ütleks, et kristluse lipulaev, kui nii saab ütelda, ja tundub, et just Euroopas ei ole sellised väärtusi, just kui Ameerikas need kristlikud väärtused jõuaksid rohkem lasteni, Aga kas praegusel hetkel siis võib öelda, et nad ei olegi enam nii tugevasti edasi antud nooremale generatsioonile kui 10 aastat või 20 aastat tagasi näiteks?
Kindlasti on selles suur õigus. 10 või 20 aastat tagasi Ameerika oli hoopis teist. Kuna ma arvan, 20 aastat tagasi mina ei oleks tulnud tänase Ameerikaga isegi sarnasust.
See oli see, et kui mina Ameerikas elama. Mõttes, see oli see, et kui mina Ameerikas elama läksin, et ta on tõesti muutunud aga.
Ja meie oleme nüüd siin olnud 11 aastat ja ma ütlen, et see Ameerika, millesse me tulime ja milles me elame täna, on juba väga suure erinevusega. Tõenäoliselt sellises kas vaimulikus mõttes või siis üldse moraalses mõttes on see erinevus sama palju, kui Eesti on väliselt muutunud oma iseseisvusest saadi. Ühesõnaga, need juured on täitsa olemas ja ütleme, et keskmine ameeriklane on ikkagi väga tugevasti tõepoolt otsides selliseid printsiipe, mille peale saab toetada ja oma tavalises elus toetuvad selle peale. Aga koolisüsteem ja eriti, ma ütleksin, Kalifornias ja teatud teistes osariikides, mida kutsutakse just need progressiivsed. Seal enam seda ei ole. Hariduses kristliku põhimõtteid ei ole, nad on tegelikult ikkagi rünnaku all. Ja ma arvan, et mille pärast ongi see, et kui sa usud piiblit või kui sa loed seda, mida Jeesus ütles, siis tema ütleb, et tõde on ja iga üks tegelikult teab tõde. Iga üks, kes võitleb tõe vastu, surub seda jõuga alla. Aga tavaline ja selline ametlik seisukoht on, et tõde on ikkagi selline, mida me ei saa teada ja see muutub kogu aeg ja ta on väga subjektiivne. Nii et siis kristliku vanemana sa oled väga suure sellise horgi otsas, et mida siis sinu laps ikkagi hakkab uskuma ja mida ta siis sisse võtab. Ja paratamatult, kui laps veedab enamus aega kas siis koolis või koolitööd tehes või siis oma koolisõpradega, siis juba ajaliselt sinu mõju muutub järjest vähemaks. Ja kui sinna juurde panna veel televiisor või arvuti, kuhu inimene võib rahulikult sisse lõõgastuma minna, siis see lihtsalt lootus, et kristlikud väärtused tulevad su perekonnast läbi, läheb väga õhukeseks. Ja ma arvan, et lapsevanemad peavad olema tunduvalt teadlikumad sellest võitlusest ikkagi selle üle, mida laps hakkab uskuma ja arvama asjadest.
No, Ameerikas on üsna levinud selline asja nagu pühapäeva kool. Mida tähendab üks pühapäeva kool tava Ameerika lapse elus? Kas sealt kaudu tulevad väärtused?
Võib olla ja ma arvan, et jällegi minevikus rohkem. Ja tänapäeval küll siin Ameerikas ka paljud lapsed siiski moe pärast käivad pühapäeva koolis. Ja miks ma ütlen moe pärast, ma ise rääkisin ühe oma uue naabriga siin, kes just kolis sisse ja tema teatab, et kuule, ma otsin kirikud, kuhu oma laps lihtsalt pühapäeva kooli saata ja ma küsisin, kas sa oled kristlane. Ta ütles, ja ma olen kasvatatud katoliiklasena, me ise kuskil kirikus praegu ei käi, aga ma tahan oma last ikka niimoodi kasvatada. Nii et jälle, sul on õigus, seal on mingisugused juured või arvamused, et see on hea. Teisest küljest, kui sa vaatad, mida pühapäeva koolis täna tehakse, siis seal on vähem õpetust sellest, mis Jumal õpetab või asjadest arvab või mis piiblis kirjas on. Seal on väga vähe küll seda ka, aga ta on ikkagi rohkem mängud ja lõbu ja ma arvan, et kui lapsevanemana sa usaldad, et see pühapäev nüüd muudab su laste moraalset käekäiku või väärtussüsteemi, siis sa võid väga haledalt pettuda. Ma ei usu, et seal seda üldse nii väga on. Peale kõige selle ma just kuulsin hiljuti ühte huvitavat statistikat ja ma numbreid ei mäleta, aga ma kuulsin seda ühe baptisti ma ütleksin liidri või mingisuguse ühenduse juhisuust ja tema ütles sellist asja, et statistiliselt lapsed, kes on käinud väga kaua pühapäeva koolis ja läbi selle nii-öelda kirikliku tavalise süsteemi lastud, kui perekonnas ei ole toetatud ja väga sügavalt austatud jumalad, siis tegelikult nad hakkavad jumalad põlgama ja keeravad sellele selja. Mina enda südames arvan, et see võib olla ka see, et me räägime rohkem seda muinasjutu tasandil, kui tegelikult tõelenäku vaadates ja päris printsiipe sisse toomas. Jeesus ütleb, et tema on tõde. Ja mina olen see suur usklik ka, kes arvab, et tões on vägi ja tõde ei tasu laste eest sugugi varjata. Vahel me arvame, et lapsed on liiga nõrgad või õrnad selleks, et nendele päris asjadest rääkida. Aga ma arvan, et see on vale ja kui me seda liiga kaua ümber niimoodi tantsime, siis ühel päeval nad arvavad, et me ei teagi tõde ja me oleme tegelikult reaalsusega kontaktist väljas. Ja see on see oht. Ma arvan, et me petame ise ennast ja oma lapsi, kui me ei räägi päris asjadest.
Üks selline vastuolu või vastupõrkavus on see, mida lapsed koolis kuulevad ja mul tuleb endalgi meelde, kui mõned aastat tagasi tegi Kanal 2 reporter minuga intervjuud minu kui kristlasest perekonnaga. Nad küsisid, et mis ma siis teen, kui mu laps läheb kooli ja tal hakatakse rääkima seda, et inimene pärineb ahvist. Ja ma tean, et Ameerikas vähemalt on siis, kuidas nüüd sa tõlkida eesti keelde, loov, intelligentne loovus või? Versus siis darwinism versus evolutsioon. Milline osa on sellel nii-öelda Jumala poolt loodud maailma pildi uskumisel siis praegusel hetkel Ameerikas vanemate ja laste seas? Kas see on selline võrdväärne evolutsiooniteooriale või on siiski evolutsiooniteooria valdav?
Ma pean kahjuks ütlema, evolutsiooniteooria on tõenäoliselt absoluutselt valdav. Aga mis annab suurt lootust on see, et igal pool, kus kuuldakse Jumala loomisest ja siin sul on jälle õigus, teaduslikult on see faktidega vägagi toetatav ja neid fakte, nagu ma juba ka ennem ütlesin, on jõuga tagasi hoitud, teatud asju lihtsalt ei avaldata, ei kirjutata, nendest ei räägita ja eriti ametlikalt positsioonidelt, kuna nad on ikkagi ohtlikud, nad lõhuvad seda, mida see institutsioon üritab õpetada või väärtusi, mida tema üritab kanda. Iga kord, kui sa lastele räägid sellest, mis moodi maailm töötab või mis moodi inimese organism kas või on loodud või mis moodi need linnud lendavad, seal on üks osa sellest, mida me kõik imetleme ja mis on kõrgem kui see, mida me teame. Ja ma arvan, et ma isegi vaatasin selle kirja koha üles, et eesti keeles seda osata öelda. Kirjas roomlastele Paulus ütleb, et Jumala nähtamatu olemus ja tema vägi ja jumalikus on kõige maailma loomisest peale nähtav. Ja kui selle peale mõeldakse, siis nad ei saa ennast enam vabandada. See tarkus ja see pühadus vaatab neile sealt vastu. Tõel on vägi. Nii et ma olen isegi kuulnud selliseid asju, et professorid lähevad ülikoolidesse rääkima teistele, ka siis õpilastele. Meie kutsume seda creationism, ma ei oskagi nüüd eesti keeles öelda siis. Et inimesed sõna otseses mõttes tulevad tänama ja ütlevad, me ei ole elu sees midagi sellist kuulnud. Ja nad hakkavad õpetama ja rääkima ka oma õpilastele hiljem sellest, et tegelikult on suur vaidlus nende kahe teooria vahel. Ja kui tõe fakte vaadata, siis väga paljudes küsimustes darwinism lihtsalt kukub selili. Ja seda ka Darwini enda kriteeriumite kohaselt. Creationistid, ma lihtsalt jätkan praegult inglisekeelse sõnaga, on öelnud, et kui sa loed Darwini sõnu ja loed Darwini raamatuid, siis sa saad aru tegelikult palju paremini, kui lihtne on nendest väidetest üle saada. See, mida praegult teadus kõige selle ümber ehitab, on juba selline meeleheitlik lihtsalt prahi välja viskamine. Ja teine osa on, kui me creationismist räägime, on ka selle moraalsed tagajärjed, mida me usume siis. Ja kui Darwin ütleb, et me oleme loomadest pärinenud ja mitte ainult loomadest, vaid tegelikult siis ka tuhast või veest või olematusest, siis see ühtlasi tagab ka selle, et me näeme ennast tühistena ja mitte midagi väärt olevatena. Ja iga meie mõte on tegelikult tulemus siis kas mingisugusest keemilisest reaktsioonis meie ajus. Ja armastus on ka ainult keemiline reaktsioon ja vihkamine ka. Mis jõuab selleni, et seal ei ole õigetega valet. Kui ma valetan, siis see ei olegi võibolla nii vale, sest et ma olen lihtsalt selle mõju all praegu. Või kui ma tapan, võibolla ei ole ka sellel nii suurt vahet. Võibolla on mul lihtsalt midagi niimoodi sees loodud siis või kuidagi niimoodi on mul viltu seal sees. Ja veel hullemaks, kui see asi nagu äärmusesse viia, siis võib ju vaadata Hitlerit, kes uskus, et valgete rass on parem kui mustade rass ja ta lihtsalt puhastas. Ta tegelikult tegi enda sees nagu teaduslikult põhjendatud tegevust. Ühesõnaga, me ei mõtle neid asju tihti peale lõpuni ja me arvame, et okei, Darwin on päris hea õpetus. Aga kui sa tegelikult vaatad asjade südamesse, siis seal tuleb päris hirmuäratavaid tulemusi välja. Ja jällegi üks informatsioon, mida väga ei levitata, on see, et kui on tegemist olnud selliste mass tulistamistega kas või koolides või ülikoolikämpustes, siis väga paljudel kordadel on olnud, kui on avatud nende kas isikliku meili või nende kirjavahetust kellegagi või nende raamatukogud, siis on tegemist puhtalt darwinismiga. See, et tugevam jääb ellu ja nõrgad tuleb ära koristada ja see on selle asja väga külm ja julm alustõde, mis seal all jookseb.
Ja siis, et asjad oleks balansis ja asjad oleks nii nagu nad meie jaoks ja tegelikult ka on, selleks tuleb ikkagi lapsele maast madalast õiget teed näidata ja ei saa usaldada ainult kooli, ainult lasteaeda, ainult pühapäeva kooli, vaid eelkõige ikka ema lisal on esimene sõna öelda.
Just, kindlasti.
Külvi, mida sinu jaoks tähendab sõna tarkus või selline väljend kui tarkus?
See on üks hea küsimus. Ma olen selle peale mõelnud, sest et ma olen kodukoolitaja ema, nagu me nüüd kõik teame. Ja ma olen tihti enda ees hommiku vara juba küsinud, et mida ma siis tahan tänase päevaga saavutada? Mis see on, mida ma oma lastesse tahan edasi anda? Et kui mind ei ole, see kannaks neis. Ja lõpuks olen ma jõudnud tulemuseni, et on olemas kahte sorti tarkust. Lihtsalt lahti lõigates, seal on kohe kaks erinevat tarkust ja üks ründab teist tegelikult. Need oma vahel ei nõustu. Ja esimene ja ülem tarkus on see, millest õpetussõnad räägivad. On see, et Jumala kartus on tarkuse algus. Ja acknowledgement, ingliskeeles sõna, ma arvan, et see on tema nägemine või tema tunnistamine kõige sees. On mõistmise ja arusaamise algus. Ma mõtlen, üks kõik, mida me õpime, kas matemaatikas, et 2 plus 2 on 4 ja et see jääb igavesti tõeks, kui meie sureme või kui järgmised põlvkonnad tulevad peale või kui me oleme Hiinas kõige rikkamas linnas või kõige vaesemas külas, et see tõde jääb alati püsima, see annab meile turvatunde sellest, et Jumal on päris, et tema on ustav ja tema ei kao läbi aja. Ja sellised faktid, kui me ehitame sildu linnas, mis peavad vastu pidama tuhandetele ja miljonitele võibolla autodele, mis üle ookeani sõidavad, kui me neid asju ei arvesta, siis need sillad ei püsi. Ühesõnaga üks alustala on, mille peale me saame ehitada ja kõik ülejäänu kukub kokku. Siis me saame selle peale ehitada. Ma arvan, moraalselt on samalaadsed asjad olemas. See, et armastus katab üleastumiste hulga. Sellest on Jeesus on tunnistus. Meie peame seda oma elus kandma. Me ei saa kanda enda sees asju, mis hävitavad ühiskonda ja meid selle kõige keskel. Kui me nendest tõdedest, mis on Jeesus rääkinud, kinni hoiame, siis ma arvan, et meil ei ole ohtu, et me läheme ümber mingisuguse vale tõe alla, nagu kas darwinism või mõned muud teooriad, mis oma pead tõstavad. Teine tarkus, mida ma arvan, et väga palju ühiskondlikult toetatakse ja mida paljud isegi kodukoolituse emad võibolla aegajalt fookusesse lasevad ja ma arvan, et see on vaenus selle esimese tarkusega, on see, et kuidas saada parimasse ülikooli ja kuidas saada parim resümee ja parimad tutvused ja parimad toetuskirjad ja kuidas olla nüüd selle võimu juures, mis muudab siis seda maailma. Ja tihti peale me arvame, et selle nimel võib mõned teised nii öelda vähemolulised printsiibid jalge alla tallata. Ja kui sellesse minna, siis ma arvan, see on väga libe tee, sest siis me ühel päeval arvame, et natuke võib valetada, natukene võib parastada ka ja võibolla kui meie oleme palju paremad ja palju puhtamast rassist ja palju kõrgema eesmärgi nimel, siis me võime ka teisi rasse juba hävitada. Ja ma arvan, need kaks asja, üks on jumalik tarkus ja teine on tarkus, millest Saatan rääkis juba Eedeni aias. Ja kui need asjad enda sees sirgeks saada, siis ma arvan, me oleme õigel teel ja meie lapsed ka saavad aru, kus jooned jooksevad. Nii et neid kahte asja ei saa segi ajada ja kahele altarile kummardada küll ei saa.
Nii et on tark olla teadlik siis kahest erinevast tarkusest?
Ma arvan küll, et see vale endiselt elab siin ühiskonnas ja üritab ära keerata mõndasid heatahtlikke inimesi. Nii et ma arvan, et teadlikkus sellest, et jumalik tarkus on tugev ja tões ei jää ükski põlv püsima, on hea teada, sellele on hea ehitada.
Aga aitäh sulle Külvi ja me soovime sulle edu ja jõudu ja jumalikku tarkust oma laste koduõppel.
Aitäh sulle.
Ja tema on praegu Kalifornias, elab siis Silicon Valley. ehk siis jah, seal Räni Orus, see on infotehnoloogia, biotehnoloogia maailma keskus, võiks niimoodi ütelda. Ja me kuulsime siis intervju kodukoolitusest ja minule jäi kõlama üks mõte, mis on hästi tähtis. Hoolimata sellest, millises koolis, millises süsteemis ja kas sa koolitad oma lapsi kodus või on need käivad tavalises koolis või erakoolis, hoolimata kõigest sellest on kõige tähtsam osa sellel, milline on kodus meie väärtuste baas, kui palju me pühendame lastele aega, kui palju me nendega tegeleme, kui palju me nendega räägime, nendest tõsistest ja tegelikest asjadest, kui palju me peedame lihtsalt niisama aega, aga ka räägime nendest teemadest, mida võib-olla laps ei oska ise kohe küsida, aga võib-olla ühel hetkel on talle väga vajalik see teadmine või see info või see koosvedetud aja kaudu saadud üks selline sisemine mingi impuls. Võib-olla seda on natuke raske rääkida, sest ma just olen oma lastega seda kogenud, et ma võin rääkida ja ta küsib küsimusi, mis on noh, sellised, millel on väga raske vastata või isegi ma ei oska vastata. Aga ma samal ajal saan aru sellest, et see aeg, mis me koos veetsime, kui tema küsis ja mina püüdsin vastata, siis sellel oli üks selline mingi teistmoodi kvaliteet. See oli üks selline isa ja laste vaheline osa. Ja see oli see, mis väärtus, mille võib-olla ta sellelt õhtult kaasa või sellelt päevalt kaasa sai. Aga meil on veel üks intervju.
Jah.
Tulemas. Aga kuuleme vahepeal muusikat ja siis tuleme tagasi.
Siis tuleme tagasi selle intervju juurde, täpselt nii, aga Veiko, mina mõtlen samamoodi, et aga need väärtusi lapsesse nii-öelda loengu vormis panna ei saa. Käitumise, olemise, tegemise vormis lähevad need kõige paremini temale üle ja kui me mõtleme selle maailma peale ja me mõtleme nende väärtuste peale, mida meie siin raadios ja enamus meie raadiokuulad edasi annavad ja kannavad, ehk siis kristlikud väärtused siis maailm seda ei paku ja laps saab seda sinu ja minu, ehk siis oma enda vanemate käest. Aga nüüd selline mees nagu Glenn Kaiser ja siis tutvustame järgmist intervjuud. Part of the play.
tänane saade on meil siis haridusest ja selle on septembrikuu, siis me räägime teadmistest ja kuidas see kõik on koos ärkamise või üldse selle teemaga ärka Eestima, nii nagu see saate pealkiri on. Ma usun seda, et iga inimene peab üles ärkama, mõistmaks seda, milline on see koolisüsteem, kus meie lapsed käivad ja vastavalt sellele siis ka käituma ja oskama juhendada oma lapsi ja nii edasi. Ja aga nüüd kohe tuleb meil järgmine intervju. Kes see inimene on, kes meil räägib?
See inimene on vaimulik Urmas Viilma, kes on siis tänase saate kontekstis toomkiriku õpetaja, samas ka Saue gümnaasiumi religiooni õpetus õpetaja gümnaasiumi astma õpilastele ja ka üks kahest Eesti kooli kaplanist. Nii et mina siis rääkisin temaga teades, et ta õpetab gümnaasiumi astma õpilasi ja uurisin, et kuidas on gümnaasiumi astma õpilaste väärtushinnangud ja kuivõrd palju ja kas need on võimalik mõjutada või nende silmi nii-öelda avada. Aga jah, tarkuse kuus on ja me teame seda, et Jumala kartus on tarkuse algus ja meie lapsed on siis järgmine generatsioon, kes kannavad Eestimaal järgmise väärtuse edasi või loodetavasti hoiavad alal neid, nii et see on ääretult tähtis investeering. Aga siit siis intervju juurde Urmas Viilma, kes räägib meile siis religiooni õpetuse tasemest ja sellest, kuidas noored tänapäeval koolis on. Urmas, kas sina õpetaja ametis saad ja tohid õpilastele ka vaimseid või siis igavikulisi väärtuse edasi anda?
Jah, ega ma ju muidu koolis ei oleks. Ehk siis võib-olla ma ütleks niimoodi, et ma saan kindlasti neid edasi anda, aga väga raske on neid õpetada. Ehk siis väärtusi õpetada. Ja seda võiks siis võib-olla isegi kuidagi võrrelda sellega, et ma paotan teatud uksi, mis muidu nende õpilaste jaoks jääksid suletuks meie tänase haridussüsteemi juures. No, ma õpetan näiteks erinevaid maailma usundeid ja õpetan ka Kristust nende hulgas. Ja no, iga usund võiks olla nagu üks kamber, kuhu ma siis juhatan õpilase sisse. Sealt on oma selline väärtusruum selles kambrikeses. Ja hiljem jäävad nende kambrikeste uksed ju nende jaoks avatuks. Nad teavad, kus nad asuvad ja millised väärtussüsteemid seal ühe või teise kambrikese sees on. Ja nende asi on hiljem otsustada, kas nad kohandavad oma väärtussüsteemi ja oma maailmavaate sellega, mida nad nüüd on minult kuulnud või mitte. Et kahjuks teised ained neid kambrikesi niimoodi ei ava ja õpilased lihtsalt liiguvad kinni silmi mööda ja nad ei teagi, et on olemas need väärtussüsteemid. Aga ma ei saa neid õpetada, ma ei saa neid neile kuidagi pähe panna. Aga ma saan anda võimaluse ja anda edasi selle info ja nende asi on siis otsustada, kas nad seda tahavad või mitte.
Milline see otsustamine on olnud, kui sa oled need kambrid avanud või vähemalt näidanud nende olemasolu õpilastele, kas nad on ise huvitatud nendest?
Nad on väga huvitatud, kus juures üks asi on huvi arenemine, kui nad on hakanud rohkem nägema või rohkem kuulnud asjadest. Aga tegelikult on see huvi neil juba varem olemas olnud. Noh, mille järgi ma seda näen? Ma saan seda aru nende küsimustest. Ma nimelt tekitan selliseid olukordi, kus ma tahan, et õpilased palju küsivad, ükskõik kas siis suuliselt või kirjalikult minu käest. Ja ma näen nende küsimuste taga seda maailma, kus nad viibivad ja see ei ühti alati selle arusaamaga, mida me arvame, kus nad viibivad. Ma näen näiteks mõned küsimuses seda, et noor liigub kuskil internetis mingisugustes jututubades, mis on mingisugused temaatilised. Noh, hästi populaarsed on kõik sellised uus paganduse ja sellise musta maagia ja isegi satanismiga seotud jututubad. Et seda infot ju tava inimene, noh, massimeediasse seda niimoodi kätte ei saa detailideni. Või ma näen ka, mida nad on lugenud. Ehk siis nad küsivad neid asju. ja nende küsimustel on üks huvitav tagamõte tihti, ma saan aru. Nad tegelikult testivad minu peal, teatud mõttes minu kui autoriteedi peal, seda, mida nad on seal kätte saanud. Ja selle koha pealt ongi olukord hästi kurb, et neil ei ole kellegi teise peal väga testida seda, sest kodus arvatavasti üldjuhul ei räägita nendel teemadel või ei ole ka vanemad või vanavanemad nii pädevad rääkima, sest vanemad ja vanavanemad reeglina ei liigu, isegi kui nad oskavad internetis ringi surfata, siis nad ei liigu tavaliselt sellistes kohtades. Et see huvi on väga olemas ja just nendest küsimustest see tuleb välja ja see on, ma julgen öelda, see on valdav, et kõik õpilased muidugi ei küsi, aga ma näen ka, et suurem osa kuulab huviga, kui ma olen selle küsimustele näiteks vastan.
Seda on muidugi väga tore kuulda, selline vastutus rikas ka, kui sa tead, et huvi on olemas ja õigel ajal lihtsalt tuleks siis delikaatsel moel noort inimeste huvi siis nendele õigetele kambrikestele, nagu sa ütlesid, või väärtustele juhtida, aga kuidas ta koolis saab teha? Meie ühiskond siin tihti pahandab religiooni õpetuse üle, räägib ajupesust ja nii edasi. Kuidas saab näiteks kristlike väärtusi edasi anda, sest et sa ei õpetad ka muid religioone?
Jah, sa ise juba nimetasid seda, et see on üsna selline delikaatne ja ka riskantne, et tegelikult on minu praktika aja jooksul vaid paari õpilase puhul juhtunud seda, et nad tajuvad minu tegevust kuidagi peale surumisena. Ja ma arvan, et ma ei valeta, kui ma ütlen, et see on tingitud olnud mitte niivõrd minust, kuivõrd sellest, et nad on tulnud väga tugevate eelarvamustega ja väljakujunud seisukohtudega tundi ja siis nad on hakanud toimima umbes põhimõttel, et parim kaitse on rünnak. Ja sellel pinnal on tõesti selle 19 aasta jooksul paari õpilasega tekkinud selliseid ebameeldivuseni minevaid vestlusi või diskussioone, kus nad on alustanud sellest, et ma surun oma usku peale. Aga üldiselt sellised olukordi pole tekkinud. Hiljem, kui ma olen ka nende õpilaste nii-öelda tausta kuskilt mujalt koolikontekstis teada saanud, ma olen näinud ka, et kust selline suhtine on tulnud. Aga üldiselt ei ole väga keeruline nii-öelda oma selliseid väärtusi edasi anda, sest nagu ma juba ka korra eelpool nimetasin, ma tekitan olukordi, kus õpilased küsivad. Ja ma hoian alati lahus väga rangelt selle, mida ma neile õpetan, kui programmi osa sellest, mida ma vastan küsimustele, kui minu isiklik seisukoht. Ehk siis mitte keegi ei keela, tegelikult mitte ühelgi õpetajal, mis tahes aines, ju avaldada oma isiklike seisukohti, kui õpilane seda küsitanud. Nii et kui õpilane küsib minu käest näiteks, et milline on, no või mida mina arvan näiteks islamist ja nende sellisest vägivallast, siis ma saangi öelda oma arvamust. Aga kui ma räägin islamist kui programmi osast, siis ma ei saa oma arvamust selliselt kujundada või vabandust väljendada. Ja tegelikult ka paljud õpetajad, mitte ainult religiooni õpetuses, vaid ma arvan teistes ainetes isegi rohkem, nad kasutavad ära seda vahel ka isegi kurjasti ja avaldavad oma arvamust vahel ka nii, et seda ei küsita. Ja paha tihti muidugi avaldakse arvamust just usu küsimustes ja kurba muidugi see, et tihti need avalduse tegijad või arvamuse avaldajad ei ole ise nendes usu küsimustes just kõige päderam. Aga sellega õpetaja kujundab maailma pilti. Nii et see delikaatsus ei olegi ainult meie tunnis või religiooniõpetuse tunnis, et pigem on see kontroll religiooniõpetuse puhul märksa tugevam. See kontroll tuleb juba õpilastelt, rääkimata siis valvel olevatest õpetajatest ja lapsevanematest. Aga teistes ainetes seda kontrolli tegelikult ei ole. Ja keegi keela ühel noh, imeravijatesse uskujal õpetajal anda kogu aeg selle pinnal noh, mingisuguseid hinnanguid ja toetada mingisuguseid noh, nõidade juures käimisi näiteks öeldes, et võt, see on õige ja hea ja kasulik ja tehtusega. Nii et nii see olukord on ja religiooni õpetuses on see kontroll isegi tugevam, ma võtan öelda.
Kuivõrd palju üldse on võimalik gümnaasiumi astmes olevad õpilasi ja nende väärtushinnanguid mõjutada? Kas need on juba varemast teast välja kujunenud?
Jah, see on selline kahe otsaga asi või kahe erineva küljega münt. Et üks asi on päris selge, kui ma räägin gümnasistidest, kellega mina töötan. Gümnasistid mõtlevad kriitiliselt. Ja nad ei ole, nii nagu tihti arvatakse, et noh, et nüüd keegi religiooni õpetaja, eriti kui sellel on vaimulik, siis ta läheb ja teeb ajukesu. Noor inimene, gümnasist või ka siis seal natuke allpool teismeline, ta iga lapsevanem peab, kui kriitiliselt mõtleb üks teismeline noor inimene ka oma vanemate suhtes tihti või oma vanavanemate suhtes või koduste igasuguste kommete suhtes. Ja ei maksa arvata, et kui nüüd tuleb see noor inimene tundi, eriti religiooni õpetuse tundi, et siis ta kaotab oma kriitilise meele ja talle võib kappaga kõike pähe toppida, mida sa tahab. Nad on ääretult kriitilised. Ja nad otsivad reeglina siis seda oma kohta ja elu mõtet. Ja nad oskavad näha kriitiliselt nii oma kodust, kasvatust, haridust või haritust, maailmapilti, ja nad suhtuvad kriitiliselt ka kõigesse sellesse, mis tuleb väljaspool. Kuni nad hakkavad seda siis kuidagi usaldama. Ja noh, eks me teame ju, teismelistel tekivad ka ju kodus probleemid just sellelt pinnalt, et ühel momentil vanema maailmavaade ja aru saan teismelise omast noh, erineb või tekib mingid kõrvalvõnked mingil perioodil. Ühel momentil noor saab aru, et jah, kõik on hästi ja kodus suhted muutuvad või noor saabki aru, et kodus ongi kogu aeg valesti asju tehtud ja lähevad teed hoopis teisse. Et on võimalik mõjutada, aga noor ise on see, kes tegelikult otsustab. Et sina saad ikkagi anda neid valikuid, näidata neid kambreid, paotada neid uksi, avastada silmapiiri ja noor ise ikkagi otsustab. Aga on ka neid, kes tulevad hästi kivinenud arusaamaga, aga mulle tunne, et see ei tule tihti kodust, vaid see tuleb hoopis kuskilt mõjast. Või siis, kui ei ole õpilane jõudnud veel sellesse ikka, et ta ise väga mõtleks, siis ta tuleb sellise massi kultuuri või mainstreami, nagu vahel ka öeldakse, arusaamaga.
Ma küsiks sinu kui õpetaja käest veel sellist asja, et mis vahe ja kas on sinu oks vahet vahel mõistel haridus ja haritus?
Jah, no see on selline ühest üles lihtne ja kulunud küsimus, millele võiks ka kulunud vastata, aga tämas on see üsna keeruline küsimus ja mulle tundub, et haritus on pigem oskus kasutada oma haridust ja paigutada see siis oma seni õpitu ja kogetu ja seni salvestatu konteksti. Ehk siis haridus on osa inimese haritusest ja huvitav sealjuures on see, et mida vanemaks inimene saab, seda enam hakkab mängima rolli tegelikult see harituse pool, ehk siis kõik see, mida ta oma elupagadile lisanud on läbi elukogemuse. Et siin, kuna ma olen vaimulik ja ka matan ju inimesi ja enne kui ma lähen inimese matusele, ma suhtlen tema lähedastega ja räägin siis sellest inimesest ja küsin, milline ta oli. Ja huvitav on tähelepanek, et vahel vanad inimesed, kes on 5, 6, 7 klassi haridusega, on osanud oma elu elada ilusti ja neil on inimsuhted korras. Ja seal samas võib olla väga hea kõrgharidusega spetsialiste, kellel on olnud väga hea palk, meil on olnud kõrge lend karjääri mõttes ja ma näen, et peres on hoopis inimsuhetega väga suured probleemid, perekonnad on lagunenud, suguvõsa ei saa omavahel läbi, ehk siis haridus ei aita tingimata elu elada siis õnnelikuna. Ja haritus on tihti selle õnne nii-öelda garantiiks või pandiks. Nii see paraku on, et haridus ei taga seda, et ma olen teiste inimeste jaoks parem ligimene. Tingimata ei taga seda. Ja vahetust juhtub just vastupidi. Haritus aga oskab või õpetab meid küll paremini maailmas elama nõnda, et me ei tee teistele liiga ja ei saa ka ise haigust nii et, või haiget. Mõelest on see Iio, kes ütleb kuskil piibli raamatus, et elatanuil on tarkus ja pikaealistel on mõistus. Et noh, see tähendabki seda elukogemust, et mida vanem sa oled, seda rohkem on sul tarkust. Ja see ei tule mitte selle haridusega, mida sa oled koolist saanud.
Aga Urmas, sina oled kirikuõpetaja või tohib nii rahvakeel ütelda ja samas ka kooliõpetaja. Mis on selle maailma tarkusel ja piibli või siis jumalikul tarkusel vahet?
No vaadates ka, mis meie ühiskonnas toimub, mulle tundub, et maailma tarkus tähendab sellist peavooluga kaasa liikumist. Kus juures see on globaalses mõttes on kesa suhteline, et see sõltub kontekstist, vahel ka poliitilisest režiimist, ehk siis maailma tarkus NSV liidus või tänases Kuubas erineb ilmselt maailma tarkusest USA's või Euroopa liidus. Samas piibli tarkus, hoolimata sellest režiimist või poliitilisest korrast, on alati konstantne või paigal ja kohale, siis ta on nagu ta on kindel, saad nagu sellele loota. Et me ise näeme, kes me oleme nõukogude ajast tulnud, et me näeme, mis moodi maailma tarkus on muutunud, et need tõed, mis kehtisid 25 aastat tagasi, ei ole täna enam kehtivad nii-öelda maailmas või ühiskonnas. Samas piibel oli täpselt sama ja Jumala sõna oli täpselt sama nii 25 aastat kui 55 aastat kui 500 aastat tagasi ja on ka seda täna, nii et see on selle maailma tarkuse ja piibli tarkuse vahe, et siis maailma tarkus läheb peavooluga kaasa ja see tähendab ka seda, et maailma tarkus on tihti mõjutatav ka meediast, on mõjutatav meelelahutustööstusest, noh, tuleb mingisugune nõidade tuleproov kuskil üks seeria, eks ole, või tulevad meil siin mõned horoskoobi saated või lõigud kuskil teatud saadetes, see mõjutab inimesi ja mõjutab nende aru saama, ehk siis on tükka peavool, aga piibli tarkus ei ole kunagi olnud peavoolu tarkus.
Aitäh sulle, Urmas, ja me soovime sulle edu kooliõpetaja ja kirikuõpetaja töös.
Suur tänu ja ennistust ka kõigile raadiokuulajatele.
See oli Tuomkiriku ja Saue Gümnaasiumi õpetaja Urmas Viilma.
Ja nii nagu piibel ütleb, et Jumala kartus on tarkuse algus.
Eestimaa, ärka!
Eestimaa, ärka!
Eestimaa, ärka!
Eestimaa, ärka! Eestimaa, ärka.